Ви слухаєте вечірню «Свободу» у студії ведучий Кирило Булкін. Вітаю вас. Сьогодні наша тема – чи спроможні українські суди покласти край політичному хаосу в країні? Гості програми – народний депутат України Микола Оніщук та адвокат Тетяна Монтян. Наш телефон 490-2905. Чекаємо на ваші дзвінки, шановні слухачі. А зараз випуск новин, який для вас підготував Зиновій Фриз. Вітаю, Зиновію, і передаю слово.
Дякую, Кирило. Вітаю тебе, вітаю гостей в студії. Прем'єр Віктор Янукович заявив, що шукатиме компромісу з президентом навколо закону про Кабмін. Голова Верховної Ради сьогодні повідомив, що не підписуватиме закон про Кабмін, який президент ветував 19 січня. За словами Олександра Мороза, Конституція не вимагає підпису спікера після подолання парламентом президентського вето на закон. Президент Ющенко звільнив посла АУС України в Австрії Володимира Єльченка. Про звільнення дипломата, який водночас є представником України при міжнародних організаціях у Відні, повідомив заступник глави секретаріату президента Олександр Чалий.
Президент поступив жорстко, але президент прийняв рішення, які змогли стабілізувати наші відносини з Туркменістаном.
Олександр Чалий. Володимир Єльченко фігурував у скандалі навколо приїзду в Україну в грудні минулого року туркменських опозиціонерів. За повідомленням мас-медіа, приїхати до Києва колишньому послу Туркменістану в Туреччині Нурмухамеду Ханамову та екс-віце-прем'єру Худайберди Оразову сприяв міністр транспорту Микола Рудьковський. Президент Ющенко пропонує звільнити міністра з посади. Президент України планує взяти участь в інаугурації нового президента Туркменістану. Про це повідомив заступник глави секретаріату президента Олександр Чалий. Крім того, за його словами, опрацьовується можливість зустрічі президента України з президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Дмитра Завального, помічника народного депутата від партії регіонів, звинувачують у вбивстві Євгена Кушнарьова з необережності. Звинувачення оприлюднила сьогодні Харківська обласна прокуратура. Народний депутат від партії регіонів Євген Кушнарьов помер 17 січня внаслідок вогнепального поранення під час полювання. Про події в світі. У Стамбулі десятки тисяч людей взяли участь у похованні відомого вірменського журналіста Гранта Дінка. Дінка вбили в п'ятницю, жалобна процесія пройшла через усе місто. Люди несли плакати «Гранд Дінк» – це ми всі вірмени. Дінк – редактор популярної газети «Аргос», відомий своїми статтями про геноцид вірменів в Османській імперії. Туреччина досі відмовляється визнати факт геноциду. Відомого журналіста убив 17-річний Огюн Самаст. Поліція заявила, що він діє як злочинець-одинак. У Лівані оголосили про початок загального страйку. Страйк ініціювало угруповання Хезболла, яке домагається відставки уряду Фауда Сіньори і позачергових парламентських виборів. Навколо Бейрута заблокували всі дороги, в тому числі до міжнародного аеропорту. Закордонні авіакампанії, в тому числі арабські, скасували польоти до Лівану. В місті чути стрілянину. Уряд неодноразово заявляв, що не має наміру йти у відставку. Восьмеро іракців та двоє американських солдатів загинули сьогодні під час сутички в Іраку. Американські військові від початку цього року втратили вже майже півсотні солдатів. Напередодні від вибухів у Багдаді і Баакубі загинули щонайменше 100 осіб. Москва зацікавлена в стабілізації взаємин з Грузією. Про це заявив російський посол В'ячеслав Коваленко, який повернувся сьогодні до Тбілісі. Водночас міністр закордонних справ Грузії Гела Бежуашвілі сподівається, що Росія і надалі робитиме кроки для встановлення повноцінних відносин з сусідньою державою. Спецкомісія Європарламенту схвалила документ про участь деяких європейських країн у таємних операціях американського ЦРУ. У резолюції йдеться, що влада Великобританії, Німеччини, Італії, Польщі та інших держав знали про таємні польоти літаків Центрального розвідувального управління, які перевозили підозрюваних у тероризмі. Комісія звинувачує ці країни у невиконанні найважливіших зобов'язань, насамперед, обов'язку дотримуватися людських прав. Генеральний прокурор Ізраїлю пропонує висунути звинувачення проти президента країни Моше Кацава у сексуальних домаганнях та перевищенні службових повноважень. Скарги на Кацава надійшли одразу від кількох його співробітниць. За повідомленням місцевих ЗМІ, одна з жінок також заявила, що глава держави брав хабарі в обмін на президентське помилування. Моше Кацав заперечує свою вину. Це все, Кириле.
Дякую, Зиновію. Дякую, Зиновію. Це були новини, які підготував та представив до вашої уваги Зиновій Фріз. Ну, а я переходжу до розмови з нашими гостями в прямому ефірі «Вечірньої свободи». Її тема – чи спроможні українські суди покласти край політичному хаосу в країні? Моїми гостями є народний депутат України Микола Оніщук. Добрий вечір, пане Микола.
Доброго вечора.
Та адвокат, експерт Альянсу «Майдан» Тетяна Мунтян.
Добрий вечір,
пані Тетяна. Дякую за те, що зголосилися взяти участь у програмі, шановні гості. А слухачам нагадую, телефон студії 490-2905. Телефонуйте, ставте стислі запитання з теми програми, власне, яку я розпочинаю. Словосполучення «політичний хаос» дедалі частіше лунає в засобах масової інформації. Йдеться тут не лише про протистояння президента і уряду, а взагалі про цілу низку невизначеностей у розподілі владних повноважень і відповідальності. Чи спроможна судова влада покласти край цим невизначеностям? Чи може суд стати важелем впливу пересічних громадян на владу? Ось ці та дотичні запитання обговоримо з нашими гостями. А почати я хочу з конкретного прикладу – спроби суду розв'язати один з конфліктів всередині української влади. Цей приклад зараз у центрі загальної уваги. Розумієте, звісно, що йдеться про рішення Мукачівського райміськсуду про заборону Олександру Морозу підписувати закон про Кабмін. Будь ласка, коротко, ваше ставлення до цього рішення? Воно законне, незаконне? Ви знаєте, яка бурхлива реакція була уже від різних політичних діячів. Як ви ставитеся до цього рішення суду, пане Оніщук?
Ну, як відомо, усі правники законність чи незаконність постановлених судом рішень, у даному випадку йдеться про ухвалу суду про забезпечення позову, визначають через рішення відповідної, у даному випадку, апеляційної інстанції, якщо скарга направляється, і лише у цьому порядку цього процесуального механізму, власне, і визначається законність чи незаконність. Ми не маємо права судити рішення суду поза межами процесуальних засад і процедур перевірки судових рішень в апеляції та касації.
Дякую, пане Нищук. Тоді я до пані Мунтян звертаюся як до експерта і громадського активіста, скажімо, не як до юриста, який несе відповідальність за свої слова, там уже якусь судову. З юридичної точки зору поняття підсудності там територіальної та інших, можливо, я не ті терміни використовую, які юристи мають, але на вашу думку, як експерта, це правильне рішення суду?
Я вважаю, що це взагалі маразм. Але це рішення не набагато більш маразматичне, ніж неймовірна кількість інших судових рішень української Феміди. Воно цілком має право на існування, чому б ні. Але, як ви знаєте, маразматичність судових рішень українських судів цілком компенсується тим, що всі дотичні особи якось не дуже поспішають їх виконувати. Є рішення, немає рішення. От приклад з Тарасюком довів перед тим, що яка різниця, чи є рішення. Головне, чи є реальний вплив тих, на користь кого це рішення винесено, домогтися його виконання. А от в цьому випадку, я думаю, це виключно має вирішувати Мороз. Виконувати йому цю ухвалу суду чи не виконувати. І в тому, і в іншому випадку йому нічого за це не буде, крім політичної відповідальності. Наша Феміда має занадто короткі руки, щоб щось зробити з Морозом за невиконання цієї ухвали.
Щодо коротких рук нашої Феміди, буквально за годину до початку програми з'явилося повідомлення Уніан про заяву міністра юстиції Олександра Лавриновича. Так от, міністр юстиції сказав, що суддю Мукачівського міськрайсуду, який ухвалив це рішення, можуть покарати. Короткий коментар ваш, пане Оніщук.
В продовження теми, яку ми щойно вже обговорювали, треба мати на увазі, що Кодекс адміністративного судочинства дозволяє порушити провадження, предметом якого є оскарження дій, бездіяльності, рішень посадової особи. І таке провадження може бути порушене за місцем проживання чи реєстрації тієї особи, яка звертається до суду за захистом порушеного права.
Це перше. І депутат Кріль мешкає в
Мукачеві. І з цієї точки зору, якщо депутат Кріль, я не перевіряв, власне, де він мешкає, якщо він, зокрема, мешкає дійсно на цій території, чи прописаний там, має право звернутися. Це теза номер один. Теза номер два, дуже коротко. Як відомо, той же кодекс адміністративного судочинства дозволяє у порядку забезпечення позову вимагати позивачеві прийняти ухвалу, якою забороняється вчиняти певні дії, чи інші заходи вживаються суддею з метою забезпечення позову. Тобто формально-юридично, наголошую, цілком ймовірно, що рішення, які були постановлені суддею, вони
тоді,
знаходяться
в межах
права. На якій
підставі, ви думаєте, міністр юстиції сказав, що можна покарати суддю?
Ну, ви знаєте, взагалі, коли йдеться про покарання суддів, то треба бути дуже обачними, адже ми ж намагаємось вибудувати незалежність судової влади. І я утримуюсь від таких оцінок, зокрема, коли йдеться про те, чи суддя помилився, чи не помилився, щоб його притягнути до відповідальності.
Пані Мантян, я припрошую, навіть якщо суддя помилився, його можна покарати взагалі?
Ви знаєте, пане Ніщук був зовсім іншої точки зору, коли мій чоловік, суддя Василенко, відкрив кримінальну справу проти пана Кучми. Тоді пане Ніщук галтіло відмазував Кучму і закликав всі кари Божі на голову Василенка. Так от я вам скажу, покарати українського суддю практично неможливо на законних підставах. І найбільш мертва стаття Українського кримінального кодексу – це винесення суддею завідомо неправосудного рішення чи ухвали. Тому що суддя завтра скаже, а це моє внутрішнє переконання. І що ви зробите з таким суддею? Так що заяви міністра юстиції про покарання Мукачівського судді, здається мені, суто струсом повітря. Нічого вони з ним не зроблять. Бо тоді треба краще щось вже робити з суддями, які виносять значно більш оголтілі рішення на користь рейдерів, наприклад. Так що, думаю, судді нічого не буде, але і з рішення його нічого
коротка
не вийде.
Коротка репліка у відповідь для пана Ніщука.
Ну, пані Тетяна не знає, можливо, правил, так сказати, депутатської етики. Вони передбачають, що коли хтось у чому звинувачується, необхідно спиратися на закон. Я думаю, що ми
ж
і на факти. Я думаю, що після завершення передачі я зіпруся на деякі речі і бути
готові
до судових
процедур.
Зараз це ми
на завершення передачі переносимо цю тему, а я зараз хочу запропонувати коротку репліку з сьогоднішньої прес-конференції того народного депутата Ігоря Криля, який виступив позивачем у цій мукачівській справі. Отже, увага, говорить Ігор Криль.
Оцей крок мій практично є саме поясненням того, що люди, які керуєте державою, замисліться над тим, що ви робите, доки ви будете її вести по шляху конфронтації. І цей процес потрібно зупиняти. Я сьогодні є один із 450 людей, які тиснуть кнопки в Верховній Раді. Я дивлюсь на цей процес і бачу, що я не впливаю на цей процес, я не маю можливості впливати на цей процес по-іншому, як от таким чином.
Отже, це був Ігор Криль. Як на мене, тут є суттєвий момент мотивації, взагалі, якщо говорити не про депутатів. Що я можу зробити як громадянин, щоб вплинути на владу? Чи реально зробити це через суд? Ваші думки щодо цього, пані Мантян?
Я думаю, що реально тільки в плані піару. Якщо людина хоче засвітити свою справу, то незалежно від того, якого рішення вона сподівається, людина може звернутися до суду і цим шляхом розповісти суспільству про свою позицію. І вже не дуже важливо, насправді, яке буде рішення. Буде добре рішення на користь цієї людини – прекрасно. Буде проти – буде зайвий шанс привернути увагу до теми, до корумпованості наших судів і всього такого іншого. Тобто Криль вчинив цілком виправдано. Тобто він вніс тільки загальний шматочок пазла в маразматичність цієї картини, в яку ми потрапили.
Пане Ніщук, у пересічного громадянина є шанс в протистоянні з владою, відстоюванні своїх прав перед владою через суд діяти і чогось добитися?
Природньо. Власне, той же самий кодекс адміністративного судочинства і був ухвалений для того, щоб громадянин міг звернутися до суду і захистити себе від неправомірної поведінки влади в широкому розумінні, чи посадових осіб, які представляють владу. До речі, ситуація із тарифами на житлово-комунальні послуги, і є випадки, де громадяни приймають, на їх користь приймаються рішення, якраз приклад такого можливого захисту.
Дякую, я хочу перевести тепер нашу розмову в площину конкретних прикладів, а крім того, на рівень регіонів, на рівень проблем безпосередніх громадян. І підключити до розмови кореспондентку Радіо Свобода у Львові Галину Терещук. Добрий вечір, Галина.
Доброго вечора, вітаю вас.
Галино, чи були на Львівщині приклади, коли громадяни оскаржували дії влади в суді з якимись конкретними результатами?
Ви знаєте, були і є десятки таких судових позовів громадян проти держави України чи президента. Скажімо, раніше дуже часто фігурувало прізвище Леоніда Кучми. Нині десятки мешканців Галичини позиваються із нинішнім уже президентом. Таких людей називають радше диваками в області, адже ніхто ще справу із владою не виграв. Проти влади, скажімо, позиваються звільнені сьогодні у запас офіцери української армії, правоохоронці, ліквідатори Чорнобильської аварії, яким держава з одного боку зобов'язана надати помешкання, але люди, вийшовши на пенсію, залишаються без даху над головою. Ще ніхто через суд справи не виграв і хати не отримав. Скажімо, зараз півсотні потерпілих від Скнилівської трагедії, яка трапилася в 2002 році, звернулися в Європейський суд з прав людини проти держави Україна, оскільки, за словами потерпілих, вони не вірять українським судам і вважають рішення, яке ухвалив суд, несправедливим щодо їхніх вимог.
Що ж, Європейський суд – це уже, так би мовити, наступна інстанція. Галино, а от у нас в студії зараз є юрист, народний депутат Микола Ніщук, юрист, громадський діяч Тетяна Монтян. Ви від імені мешканців Львівщини хотіли б якесь запитання поставити стосовно перспектив можливих оскарження дій влади в суді громадянами?
Сьогодні така дуже актуальна тема була у нас, що забруднена екологія – це порушення прав людини, так вважає ООН. Скажімо, Львівщина і численні прикордонні регіони з Євросоюзом, зокрема ще й Закарпаття, потерпають від великої кількості токсичних речовин. На Львівщині налічується 80 мільйонів тонн небезпечних речовин. Люди мешкають поблизу цих гудронів кислих чи інших пестицидів, вони доволі часто хворіють. І наскільки реально сьогодні простому мешканцеві відстояти у суді своє право на життя здорове, на здоровий спосіб життя, на чисте повітря і воду, яку вживають вони і їхні діти. Наскільки сьогодні це реально мешканцям боротися за своє право?
Дякую,
на життя?
Дякую, Галина. Таке запитання від львівської кореспондентки Радіо Свобода Галини Терещук. І я спрямовую його до наших гостей. Пане Оніщук, можна оці екологічні проблеми вирішити в суді?
Ви знаєте, я взагалі не погоджуюся, що українське правосуддя, таке вже воно нікудишнє, що називається, що громадяни не можуть захистити своє право. Досить часто, і навіть швидше, часто чи не часто, громадяни таки отримують рішення на свою користь, в тому числі, коли йдеться, наприклад, і про захист екологічних прав. Зазвичай проблема полягає у тому, що існує проблема з виконанням таких рішень. Зокрема, стосовно вчителів, наприклад, вони багато рішень отримали про виплату їм заборгованості по заробітній платі чи надбавок, ви знаєте.
Але самої заробітної плати надбавок таки не отримали.
По 57 статті. Але, на жаль, от механізмів, які б гарантували виконання цих рішень, особливо, коли йдеться про стягнення з боку держави грошей чи там житла, от тут дійсно є проблема. І це основна, власна вада українського судочинства, маючи на увазі слабкість процедур виконання судових рішень.
Дякую, пане Ніщук.
До речі, це та сама ситуація, про яку ми, власне, сьогодні почали обговорення. Є ухвала суду про забезпечення, але ніхто не впевнений, що ця ухвала буде виконана.
Зрозуміло. Пані Монтян, як стосовно екологічних проблем, скажімо, про які Галина Терещук сказала, можна щось добитися в суді, на вашу
думку? Ви знаєте, миколаївці навіть добилися в суді, саме сьогодні з'явилася новина про те, що вони скасували землевідвід під Ташлицьку ГРЕС. Буває навіть таке. Я, звичайно, не впевнена, що це рішення встоїть в апеляційному суді Миколаївської області. Я не впевнена, що його хтось буде виконувати, але це хоч якийсь позитивний приклад. Ні, ніхто не каже, що люди програють абсолютно всі позови. Насправді, дійсно, є частина позовів, які люди дійсно виграють. Але їх чисельність мізерно мала у порівнянні з позовами, які люди програють, а навіть якщо ці позови їм відмовляють в розгляді. От просто тупо суддя пише, що ваш позов там недосконалий, такий-сякий, от я не буду його розглядати, і все. І зазвичай проста людина каже, а нічого в мене не вийде, і навіть на цій стадії кидає боротись. Не кажучи вже про те, що дійсно більшість рішень виконати неможливо.
Наш телефон 490-2905, це прямий ефір «Вечірньої свободи» на тему, чи спроможні українські суди покласти край політичному хаосу в країні. Гостями програми є народний депутат України Микола Оніщук та адвокат, експерт Альянсу «Майдан» Тетяна Монтян. Веду програму я, Кирило Булкін. І маємо запитання від пана Андрія з Львівської області. Добрий вечір, ви в ефірі.
Доброго дня. Чи не вважають, шановні гості, що більшість проблем, які ми маємо зараз і обговорюємо по радіо і по телебаченню, зв'язані з тим, що ми обрали парламент за партійними списками, а не особистості? Дякую.
Дякую за ваше запитання. До депутата спрямовую спершу.
Прямого зв'язку між тим, як обираються депутати і стан правосуддя в державі природнього, немає. природньо ймовірно, що виборча система в більшій чи меншій мірі забезпечує ту обставину, щоб до парламенту попадали, можливо, більш досвідчені, підготовлені, кваліфіковані, відповідальні депутати. Проте вирішення ситуації з політичним хаосом, як ви її назвали, який сьогодні складається, коли ми говоримо про, насамперед, проблеми конституційного рівня, в тому числі, я вважаю, законодавча діяльність парламенту, це якраз саме така сфера, належить відноситися до сфери Конституційного суду, а не судів загальної юрисдикції.
В наступній частині програми ми перейдемо якраз до проблем Конституційного суду і таких більш широких державних. Я зараз хотів іще коротко про приклади судових розглядів громадянин проти влади. Коротка репліка для пані Монтян і тоді матеріал.
Да,
прошу.
Дуже коротка репліка. Зрозуміло, що при такій виборчій системі, за якою ми обирали нинішній парламент та місцеві органи влади, нічого хорошого сподіватись було неможливо. Оскільки люди просто тупо купували місця в списках, починаючи від списків в Верховну Раду і закінчуючи в списків якоїсь сільради. Зрозуміло, що в цьому випадку виборці були повністю відірвані від формування партійних списків і голосували фактично за лідера, за того, хто вдаліше присмокчиться до Юлі, до Віті, одного, другого чи третього. Звичайно, що дану виборчу систему треба негайно міняти, оскільки саме вона, звичайно, призвела до такого хаосу. Бо люди вважають, що купивши місце в списку, вони більше нічим нікому не зобов'язані і роблять все, що їм заманеться.
Що ж, я зараз обіцяний матеріал хочу запропонувати. Це деякі з історій про успішні судові розгляди громадянин проти влади досліджував мій колега Олексій Крапивко.
Не для друку та опублікуванню не підлягає. Ці грифи президент використовує незаконно, вважає харківський адвокат Юрій Чумак. Він надіслав офіційний запит президентові про перелік документів, які позначені такими грифами. Не дочекавшись відповіді за 2 місяці, пан Чумак подав судовий позов. Справу розглядали рік. Позивач виграв у Чугуївському суді Харківщини. Секретаріат президента за ненадання інформації перед Юрієм має вибачитись та відшкодувати йому завдані збитки у розмірі 3 гривень 40 копійок. Втім, Юрій Чумак не збирається кидати цю справу і планує домогтися результату.
У мене є досвід, як я виграв суд, але в мене немає досвіду того, щоб я благав отримати, я отримав.
Частина 2 статті 55 Конституції України дозволяє кожному громадянину оскаржити в суді будь-яке рішення органів державної влади, місцевого самоврядування або посадових осіб, каже Радіо Свободи правовий радник Альянсу Майдан Олександр Северин.
Ми подавали приблизно пару десятків позовів проти органів державної влади та посадових осіб. Результат в переважній кількості негативний. Бо наші суди просто бояться задовольняти такі позови і не мають такої практики, і не мають бажання.
Подавати позови проти дій влади, якщо останні порушують права людини або суперечать законодавству, закликають експерти. Може, справу ви і не виграєте, але примусите замислитись чиновників над вашими інтересами та інтересами суспільства. В один голос твердять Олександр Северин та Юрій Чумак. Олексій Крапивко, Радіо Свобода, Київ.
І повертаємося до прямого ефіру «Вечірньої свободи». Ми зачепили дуже важливу тему ролі Конституційного суду у цьому процесі. І якраз маємо запитання слухача щодо цього. Добрий вечір, ви в ефірі.
Дякую. Чи витримає Конституційний суд тиск з Банкової і прийме рішення у рамках своїх повноважень? Тобто настане переглядати діючу Конституцію?
Дякую за ваше запитання. Пане Оніщук, чи витримає Конституційний суд тиск з Банкової, можна додати з Грушевського, там ще з інших інстанцій? На вашу думку, як?
Я думаю, що починаючи з того, коли почала діяти конституційна реформа, я маю на увазі зміни до Конституції з 1 січня 2006 року, коли була лібералізована політична система, і сьогодні жоден державний інститут, я маю на увазі і президентський, і парламент, не має монополії на владу, ну, принаймні, де-юре. Можна говорити про те, що Конституційний суд в суттєвій мірі знаходиться під меншим впливом, реальним впливом з боку назвих інституцій. Тому я переконаний, що Конституційний суд, попри те, що в значній мірі при його формуванні були присутні політичні елементи, все ж таки буде здатний прийняти відповідальні, неупереджені рішення.
Дякую, пане Ніщук. Пані Монтян, а чому Конституційний суд України, на вашу думку, настільки зволікає з відповідальними і неупередженими рішеннями? Адже, скажімо, в Європі, наскільки мені відомо, там в Німеччині, в інших країнах, коли такі актуальні для життя країни питання, як оце зараз в Україні, то Конституційний суд за кілька годин може винести рішення з огляду на їх нагальність. Чому так довго тягнеться в Україні?
Я була присутня цілий день під час розгляду актуального питання, чи має право Конституційний суд переглядати зміни, внесені законом 4-2, так званим, тобто політреформою. Дуже цікаве питання, оскільки Верховна Рада заборонила Конституційному суду це робити. Це і поки відомий, не буде так? вирішено це питання, казати про перегляд чи не перегляд політреформи просто зарано. Справа перенесена на 30 січня. І я вам хочу сказати, що мене охопив жах, коли я слухала перший день засідання. Оскільки було заявлено клопотання, спершу про виклик експерта, а потім про призначення експертизи з питань права. Вибачте, але в мене був шок, коли семеро суддів Конституційного суду даного складу проголосували за те, щоб якийсь, вибачте, Вася дав висновок експертизи з питань права. Тобто саме з того питання, задля якого зібралися 18 суддів Конституційного суду. Якщо вони готові скоїти публічний суїцид, хоча б принаймні семеро з них, що казати про цей склад Конституційного суду? Там же практично немає людей з науковими юридичними ступенями.
Зрозуміло. Ми торкнулися політреформи, як певного чинника, від якого пішла та складність ситуації, що ми обговорюємо. І якраз про політичну реформу, як цей чинник, говорить людина, яка нещодавно на весь світ заявила про не політичний, а саме правовий хаос в Україні. Це суддя Федерального суду США, багаторічний учасник програм верховенства права та демократизації в Україні Богдан Футей.
Ну, я всю вину на це даю на політреформу. Вона неясна, вона творить конституційну кризу і правовий хаос в Україні. Є один вихід, щоб Конституційний суд розглянув питання політичної реформи і рішив, чи та реформа є згідно з вимогами Конституції України чи ні. Тут далі проблема є, що Конституційний суд вже рішив був 5 жовтня 2005 року, що будь-які зміни в політичній системі вимагає всенародний референдум. Ту референдуму не було, тому політична реформа, згідно з твердженням Ради Європи, згідно з твердженням Венеціанської комісії, є дійсно несумісна з Конституцією.
Це був суддя Федерального суду Сполучених Штатів Америки Богдан Футей. І у нас залишається час на те, щоб підсумувати нашу розмову. Тому я прошу вас, шановні гості, свою відповідь стислу дати на запитання, яке ми, власне, винесли в заголовок. Чи спроможні українські суди покласти край політичному хаосу в країні? По хвилині 20 для кожного з гостей. Пане Оніщук, прошу, ваша відповідь, щоб підсумувати.
Край політичному хаосу в Україні повинні покласти самі політики. І якщо політики будуть підштовхувати, щоб це робили суди, тим більше суди загальної юрисдикції, то ми дійсно можемо далеко зайти. Оскільки не є предметом судів загальних розглядати політичні питання такого характеру.
Тобто це може бути Конституційний суд?
Так, це перше. Друге, мені видається, що усі політики відповідальні, зокрема і на Грушевського, і на Банковій, мають розуміти, що вони мусять приречені шукати шляхи до досягнення певного компромісу задля вирішення тих політичних проблем, які сьогодні постали в конституційній розбудові української державності. І остання теза, вона полягає у тому, що в кінці кінців і народ має бути суб'єктом і арбітром цих суперечок.
А механізм, через який народ може бути
думаю,
арбітром?
І я думаю, що якщо ситуація буде розвиватися саме в такому ключі, то такий механізм має бути знайдений. І самі громадяни мають бути долучені до такого арбітрування.
Бо якщо не суд, то механізм те, що було на Майдані?
Ну, не лише.
Або третє, скажіть.
Можливо, є і цивілізовані форми, Я маю на увазі не лише такі протестні вирішення такого роду проблем.
Дякую. Хвилина, пані Монтян, вам для висновку. Чи може суд покласти край політичному хаосу в країні?
Яким чином суд може покласти край політичному хаосу? Суд – це всього лише інструмент. А в нашій ситуації український суд – це інструмент занадто недолугий, корумпований, недалекий в політичних питаннях і погрязлий в корупції і власних дрязгах. І взагалі він не може покласти чомусь край. Край може бути покладений лише сам. Суд може тільки легітимізувати покладення цього краю. Як, наприклад, Верховний суд колись легітимізував Ющенка, прийнявши незаконне, але справедливе рішення. Тобто суд завжди вирішує так, як дме вітер для конкретного судді чи для всієї інституції разом. Тобто наші суди можуть повернути існуюче недолуге законодавство, як їм тільки заманеться, і виграє той, хто дійсно матиме підтримку в суспільстві.
Раз, одним реченням, якщо не суд, то хто?
Сам народ. І більше ніхто.
Дякую. І на цих словах ми закінчуємо програму «Вечірньої свободи» сьогоднішньої, яка мала тему, чи спроможні українські суди покласти край політичному хаосу в країні. Її підготував та провів ведучий Кирило Булкін. Гостями програми були народний депутат України Микола Оніщук та адвокат, експерт Альянсу «Майдан» Тетяна Монтян. Щиро дякую вам, гості, за участь у розмові. Дякую вам, шановні слухачі. Говорить Радіо Свобода.